8 sati ovo jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27, izdanje je za srijedu 24. majski dan. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva, a na početku emisije vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Sarajevu će danas biti održan sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predstavnicima institucija, državnih i njenih entiteta, a tema sastanka je ubrzavanje procesa odgovaranja na pitanja iz upitnika Evropske komisije kao i Evropske integracije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da će uz manje ili veće teškoće uspjeti odgovoriti na upitnik, ali da se posao ne završava odgovorom na pitanje. Da bi se dobio status kandidata, treba promijeniti negativnu političku atmosferu.
Promijeniti priču o tome da je Bosna i Hercegovina samo zemlja sukoba. Samo ako mi promijenimo pristup, to znači ako počnu izlaziti pozitivne vijesti, ako počnu dolaziti kompromise, ako ne bude sukoba, ako se sukobe ostave na stranu, budu dolazile pozitivne vijesti iz Bosne i Hercegovine, dogovor, kompromis, onda možemo računati na status kandidata u tim rokovima koje smo mi sebi zacrtali, a to bi idealno bilo do kraja 2017.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prisustvovat će danas u Briselu na sastanku i neformalnoj večeri koju visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini organizuje za 6 premijera zemalja Zapadnog Balkana. Predsjedavajući vijeća ministara će kao i ostali premijeri imati i bilateralni susret sa Mogherinijevom, a portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić ranije je najavila da će se ovom razgovarati o situaciji u regionu u svjetlu posljednjih dešavanja i zajednički razmotriti naredni koraci. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas će u Rimu učestvovati na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Na ovom pripremnom sastanku za samit zemalja Zapadnog Balkana 12. jula u Trstu razgovarat će se o nastavku berlinskog procesa, političko-sigurnosnoj situaciji u regionu te o budućoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana i Italije. Britanska policija saopštila je da je teroristički napad u Manchesteru, kada je poginulo 22, a ranjeno 59 osoba, izvršio Salman Abadi. Službe sigurnosti nastavljaju istragu kako bi se utvrdilo da li je djelovao sam ili je dio organizovane mreže. Velika Britanija podigla je stepen pripravnosti na najveći nivo. Britanska premijerka Theresa May rekla je da će do 5000 vojnika zamijeniti naoružane policajce u patrolama, a vojska će također štititi zgradu parlamenta, stanice podzemne željeznice i druge objekte od državnog značaja. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Rim, gdje bi jutros u Vatikanu trebalo da se sastane sa papom Franjom, što će biti njihov prvi susret. Papa je najavio da će teme razgovora biti politička situacija u svijetu, migracije i klimatske promjene. Američki predsjednik zatim odlazi u Brisel, gdje će prisustvovati samitu NATO-a, a potom ide na Siciliju na samit G7 najbogatijih zemalja u Taormini. Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo danas bi se trebao naći novi prijedlog zakona o visokom obrazovanju. Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Elvir Kazazović vjeruje da će prijedlog zakona biti podržan na sjednici Skupštine te smatra da će dati značajne rezultate. Iz opozicije se protive takvom prijedlogu zakona i tim povodom su iz SDP-a i Građanskog saveza izrazili protest. Optužili su vrh SDA da žele privatizovati i kontrolisati visoko obrazovanje te ga potisnuti van europskog obrazovnog prostora i sistema znanja. Profesor Samir Arnautović, predsjednik Savjeta za obrazovanje u Građanskom savezu.
Ovim zakonom pokušava obrazovanje i to visoko obrazovanje u potpunosti pretvoriti u svoj ideološki poligon i od Univerziteta u Sarajevu napraviti, jednostavno rečeno, narodski rečeno, akšam šule koja neće imati nikakvu referentnost, ne samo međunarodnu, nego čak ni u Bosni i Hercegovini.
Proces ekshumacije i identifikacije nestalih osoba na području Bosne i Hercegovine tema je konferencije koja će biti održana danas u Sarajevu, a na kojoj će se okupiti predstavnici porodica nestalih osoba, tužilaštava i institucija nadležnih za traženje nestalih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Cilj je da se ubrza proces traženja nestalih te informiše o problemima i preprekama koje usporavaju proces. Organizator konferencije je regionalna koordinacija Udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije. Iz sporta. U finalu Evropske fudbalske lige večeras se na Friends Areni u Stockholmu sastaju Ajax i Manchester United, a utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Vrijeme danas nestabilno s jačim pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnje temperature kreću se između 8 i 13, na jugu do 17, a dnevne će biti od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Kolovoz je suh ili mjestimično mokar, a frekvencija vozila umjerenog intenziteta. Magla mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama koja prolaze kroz kotline i uz riječne tokove, a mogući su i sitni odroni zemlje ili kamenja na kolovoz. Vozači se pozivaju na opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Na mjestima gdje se izvode radovi postavljena je saobraćajna signalizacija čije poštivanje je obavezno, a na graničnim prelazima ovog jutra nije bilo dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žece.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
E, hajmo dalje, 8 sati i 6 i pol minuta, tu je pregled sadržaja do 9. Politička scena u Livanjskom kantonu, ima li ili nema potpisa za rekonstrukciju vlade, saznaćemo pored ostalog u javljanju naše dopisnice iz Livna. Onda idemo do Brčko distrikta, pa će nam naš dopisnik iz tog grada između ostalog pojasniti šta se to dešava, pa bi se moglo desiti da Brčanska luka ostane bez kredita Evropske banke. Govorit ćemo i o tome zašto se na pasoše čeka i duže od mjesec dana. Centralni dio druge polovine emisije je Behalen tematski park, a ovog jutra saznaćemo do koje mjere je srozano zdravstvo u Bosni i Hercegovini, to jeste do koje mjere su političarima u ovoj zemlji postali nevažni zdravlje i životi građana, naroda ili pučanstva, zovite nas kako god hoćete, ali rečenica koja mi od sinoć odjekuje u glavi iz jednog priloga glasi: znate li koliko je ljudi umrlo od srčanog udara, a da nije pružena adekvatna pomoć? Mogla je biti da su imali auto i tim u hitnoj pomoći. Poslušajte priloge iz Tuzle, Višegrada, Olova i Zvornika. U drugoj polovini sata to je redovna rubrika Vaša prava, koja donosi priču o projektu za razvoj privrede, odnosno grantovima koji će biti dodijeljeni malim i srednjim preduzećima i uslovima koje je potrebno ispuniti.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
A kad ste otvorili oči, načulite i uši, dakle, jutarnja emisija Radio 27. Dobro jutro vam žele Vedran i Leila i muzički dio programa otvara Vanja. Vanjica sa pjesmom Pola neba.
Pola svijeta, pola svijeta, stoji.
sat 11.5 minuta, jutarnja emisija Radio 27 u toku, idemo do Livna, pa onda do Brčkog.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Livnu nas očekuje Andreja Pavić. Andreja, dobro jutro.
Leila, dobro jutro.
Šta kaže vrijeme?
12 stupnjeva sunčano, nema kiše.
E, dobro, super, super, ovdje je nešto mrljavo, brljavo.
A bit će mrljavo i popodne, čini mi se, uzvijek prema detaljnim prognozama.
E. Šta sam htjela da kažem? Pa da krenemo od politike. Šta bi juče poslije podne imali ili nema potpise za rekonstrukciju vlade?
Pa evo, jučer je održan sastanak županijskog HDZ-a BiH i nakon rasprave članovi županijskog odbora sa većinom glasova, 20 za, 3 protiv, 1 suzdržan, donijeli odluku o nepovjerenju trenutno aktualnom predsjedniku vlade Drašku Daliću. Već od prije smo imali, kažu, zaključak za smjenu ministara iz reda srpskog naroda koje je tražio SNSD, tako da će, evo, cijelu priču uputiti na skupštinu, riječ je o inicijativi HDZ-a BiH iz kojeg dolazi aktualni premijer, i kažu sve ovo rade zbog nefunkcionalnosti i nemogućnosti normalnog funkcioniranja donošenja odluka na nivou izvršne vlasti, to jest vlade. Tako da evo, općinski odbor HDZ-a BiH Livno i Tomislavgrad bi trebali dostaviti prijedloge novih kandidata za premijera i ministre u vladi sukladno ranijim dogovorima i onda bi se išlo, jeli, na međustranački sastanak koalicijskih partnera HDZ-a, SNSD-a i SDA i pripremila bi se sjednica skupštine na kojoj bi se evo odlučilo što i kako dalje s gospodinom Dalićem, odnosno ostali ministri. Mm-hmm.
Znači ne pada vlada, nego se rekonstruiše.
Još uvijek ne pada, još uvijek stoji vrsto na nogama sve dok ne bude konkretno neka odluka iz općinskih HDZ-ova, odnosno skupštine.
Dobro, Andreja, ajde, pratit ćemo dalje šta se dešava i dok su političari godinama neuspješni u svom poslu, ali nažalost finansiraju se iz budžeta za svoj nerad, za to vrijeme u lošom ekonomsko-političkom ambijentu, vrijedni ljudi ipak dobro rade i osvajaju nagrade, nadaleko su poznati sirevi iz vašeg kantona, stigle su i nove nagrade.
Tako je, na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu mljekara Eko Sir Puđa iz Livna sa livenjskim sirom osvojila je zlatnu medalju u kategoriji tvrdih punomasnih sireva. Mljekara Kupres Milh osvojila je titulu šampiona u kategoriji polutvrdih punomasnih sireva. Izlagali su među ostalim još nekoliko gospodarstvenika firma Pavić iz Livna. A evo poslušajte što je kazao predstavnik firme Kupres Milh, Smail Žilić.
Stručni žiri koji je to procjenjivao je očito dobro procijenio, obzirom da je i reakcija potrošača u Novom Sadu bila takva da sa svim pohvalama su govorili o našim sirevima, tako da je kupriški sir proglašen šampionom u kvaliteti, dakle u kategoriji u klasi polutvrdih sireva. S druge strane, to je prepoznala i američka ambasada, tako da je uputila jedno pismo podrške i dakle ono što smo trebali da očekujemo od nekih naših predstavnika vlasti i tako dalje, uradila je američka ambasada i mi smo im na tome jako zahvalni.
Andreja, kada govorimo o vrijednim ljudima, sjetit ćemo se i čovjeka koji je zbog Q groznice i bruceloze ostao bez cijelog stada koza prošle godine. Kažem, vrijedan, nije odustao.
Tako je, evo Leila, gospodin Ante Šarac iz Mandino sela, riječ je o Tomislavgradskoj općini, negdje oko 200 grla je brojalo stado, međutim, evo, bio je uporan, kaže, nije odustajao od cilja, odlučio je ostati u Bosni i Hercegovini, osigurati egzistenciju sebi i svojoj obitelji i u tome je uspio. Znači, na farmi trenutno ima skoro 140 grla, većinom alpskih koza, za sada ima 60-ak koje muze i evo, daje mlijeko mljekari Puđa iz Livna, ostatak su, kaže, maleni jarići. Povećava brojnost stada povećavajući litre mlijeka koje predaje otkupljivaču, za koje ima zaista samo riječ hvale, tako da evo, pozitivan primjer za kraj naše
druženja. Odlično, super, sretno. Andreja, hvala lijepo za ovo javljanje i čujemo se ponedjeljak.
Ćao.
Iz Livna idemo do Brčko distrikta gdje nas očekuje Mario Ivkić. Mario, dobro jutro.
Dobro jutro vama iz sunčanog Brčkog. Trenutno sunčano, meteorolog opet kaže da ćemo poslije podne imati nevreme, kao što je bilo jučer.
Aha. Pa dobro, je li jučer sve ono bilo ok, kako je?
Bilo je leda, mjestimično, ali još uvijek nemamo informacije o prijavljenim štetama.
Aha, dobro. Mario, zbog političkih nesuglasica postoji opasnost da Brčanska luka ostane bez vrlo važnog kredita Evropske banke.
Upravo tako. Evo o čemu se zapravo radi. Brčanska luka je trebala dobiti kredit u iznosu od 10 milijuna eura namijenjenih za revitalizaciju luke. Na cijeli projekat je svoj potpis dalo i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Međutim, sada zbog nesuglasica u politici vrlo je upitno hoće li doći do realizacije tog kredita, jer stav bošnjačkih članova u vladi Brčko distrikta, odnosno u vlasti na području distrikta je taj da bi trebalo pričekati sa tim aranžmanom. Iz vlade, odnosno iz odjela za privredni razvoj vlade Brčko distrikta kažu da im je neshvatljiv takav zahtjev, jer je sve dogovoreno, dakle i na vijeću ministara na entitetskim razinama u vladi Brčko distrikta trebalo je samo parafirati da se krene u realizaciju kredita. I sada neki političari traže da se to sve prolongira.
Šta je njihovo objašnjenje zašto to traže?
Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Esed Kadrić iz Stranke demokratske akcije kaže da je samo 10% sredstava namijenjeno za luku, a sve ostalo ide na uređenje prostora u centralnom gradskom dijelu. I on kaže da zagovara da vlast u Brčkom treba odrediti prioriteti i cijeni da ovo kreditno zaduženje nije prioritetno u odnosu na izgradnju sekundarne vodovodne mreže. On smatra da je preče uložiti u završetak gradskog stadiona, izgradnju sportske dvorane, nego u revitalizaciju Brčanske luke. S druge strane, iz Brčanske luke panično govore kako su već u velikom problemu, kako bi vrlo lako moglo doći do kolapsa tog poduzeća i gubitka posla 62 zaposlena, jer dvije lučke dizali koje sada rade u luci pri kraju su remontnog roka, dakle već za godinu dana proizvođač neće moći isporučivati dijelove za te dizalice i one bi mogle stati.
Objašnjenje onako baš i nije najjasnije, s obzirom da je riječ o namjenskom kreditu, jel tako, ne može se iz namjenskog kredita trošiti na neka druga sredstva.
Tako, ali evo, sada zbog tih nesuglasica sigurno ni Europska banka neće čekati dugo, neće imati razumijevanja za takve
naloge. Nadajmo se da će naći...
Pa nadam se da će čuti neko iz vijeća ministara pa da pokuša makar razgovarati sa lokalnim političarima.
Dobro, Mario, druga tema, entitetsko državljanstvo. Brčaci ga jedno vrijeme nisu imali, kad su dobili tu mogućnost, mnogi od njih su zatražili da ostvare to pravo.
Pa prije možemo reći da su Brčanci dobili obavezu, a ne mogućnost da uzme entitetsko državljanstvo. Naime, mi smo prije distrikta imali svi entitetska državljanstva, potom imali smo državljanstvo Bosne i Hercegovine, koje bi trebalo valjda biti i najbitnije. Od 2010. godine je nametnuto kao obaveza da i građani Brčkog distrikta moraju imati jedno od entitetskih državljanstava. Tada nas skoro 40.000 nije imalo. Neki su ga imali, ali je to mistično nestalo entitetsko državljanstva, neko je izbrisao ta državljanstva. Od 2010. godine do danas skoro 38.000 građana je zatražilo entitetska državljanstva, 23.500 onih koji traže državljanstvo federacije, oko 15.000 je onih koji traže državljanstvo Republike Srpske. Uvjet da bi mogli izvaditi osobnu iskaznicu je upravo to, moraš imati entitetsko državljanstvo, zato je od 2013. godine krenulo se masovno u traženje tog državljanstva, što je počelo stvarati i financijske probleme građanima, jer je državljanstvo federacije koštalo 100 maraka, državljanstvo Republike Srpske 60, pa kasnije spušteno na 10, pa je onda i vlada federacije promijenila propise pa smanjila tu cijenu državljanstva na 10 maraka. Dakle, evo, do sada skoro svi građani su podnijeli taj zahtjev, dnevno se traži 4 do 5, dakle, državljanstava, što na tjednoj razini nosi oko 40-ak zahtjeva.
Mario, imamo još samo malo vremena da nam kažeš riječ dvije o ovoj uspješnoj akciji Čep za hendikep, koja je još značajnija kada znamo da je najviše podržavaju djeca u školama.
Upravo tako, mi to nikako ne smijemo zaobići tu temu. Udruženje građana Anđeli iz Krepšića organizirali su prije par mjeseci akciju koja se zove Čep za hendikep. U akciji prikupljaju, dakle, čepove od plastike koje prodaju da, kako bi nabavili medicinska i ortopedska pomagala za invalidne osobe. Do sada su prikupili tonu čepova i za to su dobili 800 maraka. Nije to neka značajna svota novca, ali ipak će pomoći nekome. Posebno je zanimljivo što toj akciji akciji su se najviše odazvali mališani iz brčanskih osnovnih škola. Oni su zbilja ozbiljno shvatili tu akciju i redovito čepove ubacuju u kutije koje su postavljene i u školama, ali i u svim institucijama i objektima Brčkog distrikta. Da je akcija zanimljiva i dobra, pokazuje i informacija da se ona širi i na susjedne općine, dakle na područje Šamca, Pelagićeva, Čelića, gdje dakle i naši susjedi žele sudjelovati u toj aktivnosti u kojoj i štitimo okoliš od bacanja dakle čepova, ali i prikupljamo sredstva da nekome pomognemo.
Mario, hvala lijepo za ovo javljanje. Neko je u tvojoj blizini dobro prehlađen, napravi čaj.
Hoću sigurno, hvala.
Ćao, pozdrav.
Pozdrav.
8 sati 22 i po minute, sad ćemo jedan reklamni blok pa sviramo.
Trg marketinga
27. Zvanično, najbolja mineralna voda na svijetu je Sešanjski kiseljak. Odlučeno u američkom Berkeley Springsu na 27. festivalu mineralnih voda. 11-člani žiri potvrdio je da Tešanjski kiseljak ima najbolji okus, miris, osjećaj u ustima i naknadni okus. Ne dajte da vas prevare, birajte pažljivo, birajte original Tešanjski kiseljak.
Vaš pouzdan i siguran prevoznik za zemlje Europe, Globtour Međugorje. Globtour Međugorje vam nudi specijalni popust od 50% na relaciji Banja Luka-Frankfurt. Informacije i rezervacije karata na brojeve telefona 065 383 877 i 051 304 777. Vaš Globtour Međugorje.
Zagrli drvo i diši. Projekat javnog preduzeća Radio Televizija Bihać, čiji je cilj promocija očuvanja šume i šumskih resursa u funkciji zaštite životne sredine, čistog zraka i čiste i pitke vode. Projekat sufinansira Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i sredstava ekoloških naknada.
Trg marketinga
27.
Da ti vjerujem. ranije, da se budim s tobom sretan, da ti vjerujem, da sam opet tu kao nekad ranije, da se budim s tobom sretan, da ti vjerujem.
Osam sati 27 i po minuta i tu je još jedna najavljena priča. Na izdavanje pasoša čeka se duže od 30 dana, koji je zakonom predviđeni rok. Nadležni se pravdaju problemima u procesu javnih nabavki kod dobavljača, a građani sa pravom nezadovoljni. Evo što je zabilježio Gojko Veselinović.
Više od mjesec dana na pasoš čeka Ljubo iz Banja Luke. Isplanirao je godišnji odmor i već narednog mjeseca mora da putuje, a sada mora da čeka, kaže ljut je na nadležne.
Za mene je to neshvatljivo, nemoguće. Da u 21. vijeku vam se desi da vam se onemogući putovati, znači to je prioritet.
Ljut je i Pero Nedeljković koji mora u Njemačku u posjetu djeci, a pasoš čeka od sredine aprila.
Niko ne zna tačno objasniti, ja ne znam šta je ovo reći kod nas. Tu ideja stručni lica.
Obratili smo se IDEI, Agenciji za identifikaciona dokumenta. Kažu, problem je u procesu javnih nabavki, to jeste u nedostatku repromaterijala kod dobavljača, kompanije Milbauer. U saopštenju koje su nam poslali, navode.
Trenutni dobavljač vrši izradu pasoških knjižica u smanjenom kapacitetu zbog nedostatka repromaterijala čija se isporuka očekuje u narednom periodu od mjesec dana. Zbog navedenih tehničkih razloga te smanjenog kapaciteta izrade pasoških knjižica, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti da u punom kapacitetu vrši personalizaciju i isporuku pasoša na lokacije nadležnih organa.
Pasoša ima ako ih želite nabaviti po ubrzanoj proceduri, ali to košta 250 maraka, osim ako je u pitanju, kako navode iz IDEE, liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Zašto nema pasoša nisu nam rekli ni u Milbaueru, DO Banja Luka, gdje napominju da se ne obraćaju medijima. Za odgovor kažu moramo se obratiti njemačkom Milbaueru uz napomenu da ćemo teško od njih dobiti odgovor. Prethodni problem sa pasošima riješen je prije nekoliko mjeseci, kada je nakon dva propala tendera za nabavku pasoša ponovo za dobavljača izabran Milbauer. Ugovor je potpisan na godinu dana za 550.000 pasoša, vrijedan 10 miliona maraka, s tim da će biti plaćena samo ona količina koja bude izdata. Koliko je do sada pasoša izdato u IDEI ne otkrivaju, te mole građane za strpljenje. Treba napomenuti da je vrijednost ugovora koje je Emil Bauer imao sa IDEI-om do sada veća od 100 miliona maraka, a na štetnost tih ugovora su u više navrata skretali pažnju i revizori. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I 8 sati 30 minuta, vrijeme nam je za vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Sarajevu će danas biti održan sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predstavnicima državnih i entitetskih institucija. Tema je ubrzavanje procesa odgovaranja na pitanja iz upitnika Europske komisije kao i europske integracije. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sastaće se danas u Briselu s visokom predstavnicom Europske unije Federico Mogherini. Oni će razgovarati o situaciji na Zapadnom Balkanu, a o istoj temi bit će riječi i na neformalnoj večeri organizovanoj za sve premijere zemalja Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas će u Rimu učestvovati na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. U Sarajevu danas počinje 20. godišnja konferencija Mikrofinancijskog centra za istočnu i centralnu Europu i centralnu Aziju, koju će otvoriti predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. U Sarajevu danas konferencija o procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba na području BiH, na kojoj će se okupiti predstavnici porodice nestalih osoba, tužilaštava i nadležnih institucija za traženje nestalih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo danas bi se trebao naći novi prijedlog zakona o visokom obrazovanju. Nakon terorističkog napada u Manchesteru, kada su poginule 22, a ranjeno 59 osoba, Velika Britanija je podigla stepen pripravnosti na najveći nivo. Američki predsjednik Donald Trump je u posjeti Vatikanu, gdje bi jutros trebalo da se sastane s Papom Franjom. Papa je najavio da će teme razgovora biti politička situacija u svijetu, migracije i klimatske promjene. Mostarsko proljeće, 19. dan i Matica Hrvatske završavaju se večeras koncertom Žaka Houdeke. U finalu Evropske fudbalske lige večeras se u Stockholmu sastaju Ajax i Manchester United, a utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Vrijeme danas nestabilno s jačim pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnje temperature kreću se između 8 i 13, na jugu do 17, a dnevne će biti od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
24. maj morao bi biti ljepši dan sa više sunca, a nema ga nikako, mrljavo brljavo najavljuju, dakle, i pljuskove i grmljavinu, ali eto, barem neće biti hladno tokom dana. Dobro jutro vam još jednom želimo, Vedran i Leila s vama do 9 sati, drugi dio emisije donosi Behaland tematski park, centralni dio, dakle, i u kojem ćemo ovog jutra saznati do koje mjere je srozeno zdravstvo u BiH, do koje mjere su političarima ovoj zemlji postali nevažni zdravlje i životi građana, naroda ili pučanstva, zovite nas kako god hoćete, ali smo im nevažni. I o tome prilozi iz Tuzle, Višegrada, Olova i Zvornika. Tu je i redovna rubrika Vaša prava koja donosi priču o projektu za razvoj privrede, odnosno grantovima koji će biti dodijeljeni malim i srednjim preduzećima i uslovima koje je potrebno ispuniti. To je toliko, kaže pjesma Bezbolnim palicama tuku Zoster.
Oni su jači, ako si brz, oni su brži. Oni znaju gdje stanuješ, gdje ljetuješ, gdje zimuješ. I zato znaj kad ti dođemo maka par, ni dobro jutro, ni dobar dan, samo dam, 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 dam. Oni tuku bezbolnim palicama u glavu. Će za oko i zub će za zub, zato pazi dobro da im ne staneš na put. Ako oko ćeš za oko i ako zub ćeš za zub, znaj da nećeš dugo, kratak je to put. Oni love u mulju, u mutnom bombu.
Sati 36 minuta, idemo dalje kroz jutarnju emisiju Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 28, ma dobro, ima nas i više, ali Radio 27. Ostanite dalje uz nas i poslušajte najavljene priče.
Behaland.
Tematski park 27.
Nekoliko jutrošnjih tema, evo, mislim, više nije ni smiješno, nasmijala sam sa ovom Radio 28, ali tema o kojoj govorimo pokazat će se meni dramatično. Dakle, nekoliko jutrošnjih tema pokazat će nam da ljudi u ovoj zemlji umiru, a nisu morali zato što nadležni već godinama urušavaju javno zdravstvo. Zato je prema Gradskom vijeću Tuzle otišla inicijativa za nabavku defibrilatora koji bi bili postavljeni na javnom mjestu. Naš dopisnik Adnan Čebić navodi samo jedan primjer, da je služba hitne medicinske pomoći u ljetnoj sezoni prošle godine na Panonskim jezerima imala 275 intervencija. Od toga je bio jedan srčani zastoj sa neuspješnom reanimacijom, a možda nije moralo tako biti da su ljekari imali adekvatnu opremu.
Zbog toga bi više na značaju trebala dobiti inicijativa upućena Gradskom vijeću o nabavci defibrilatora koji bi bili postavljeni na javnom mjestu. Jednostavnim uputama aparata svaka osoba, a koja nije ljekar, može nekome spasiti život. U svijetu ga možete naći na najrazličitijim javnim mjestima, a jedan od njih odavno je neophodan i Tuzli. Samo 5000 konvertibilnih maraka potrebno je izdvojiti iz budžeta grada ili na neki drugi način za njegovu nabavku. Lejla Kuluglija Memišević, načelnica službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.
Tako da je to uređaj koji apsolutno treba ovome gradu, s obzirom da imamo dnevne migracije stanovništva sigurno preko 20.000, ovo je univerzitetski centar, privredni centar kantona. Istino da kažem, sramota je da jedan ovakav grad sa ovolikim brojem stanovnika i tolikim dnevnim migracijama nema barem par uređaja, a po nekakvim standardima trebalo bi ga postaviti gdje god postoji dnevna migracija veća od 1500 ljudi.
Ovakvi uređaji već su stigli u našu zemlju prije 4 godine. Zenica je prema sadašnjim podacima prvi i jedini grad koji na 6 lokacija ima postavljene ove aparate. Inicijativa za nabavku ovog uređaja upućena je i Gradskom vijeću Tuzla. Posebno je bitno da ovaj uređaj bude postavljen upravo na Panonskim jezerima, gdje je tokom ljeta veliki protok ljudi. Lejla Osmančević, vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla.
Njegovo postojanje na Panonici je neupitno. Mi smo svjesni da Panonika nije samo, znači, mjesto koje smatramo kupalištem, rekreacionim sportskim centrom, nego je to i, da kažemo, lječilište. S obzirom da je struktura stanovništva, da su to penzioneri, hronični bolesnici i djeca koji su u tim vrelim danima sa fenomenom toplo-hladno izuzetno ugroženi i postoji mogućnost i vjerovatnoća za potrebom za takvim aparatom.
U periodu kad nema kupača na jezerima, uređaj bi bio korišten na drugim javnim mjestima, prilikom manifestacija i javnih okupljanja. Inicijativu su pokrenuli stručni ljudi službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja. Kako navodi u Gradskom vijeću, vodi se već aktivnosti oko nabavke određene opreme, pa je pitanje hoće li napokon biti nabavljen i ovaj uređaj. Elvir Bijedić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.
Radi se o jednom talijanskom donatoru i evo vodi se aktivnosti i iskreno se nadam da će to biti dovedeno do kraja. Znači, u svakom slučaju, iako ne bude od tih pokušaja, da tako kažem, ništa sigurno, da će se to nekom narednom rebalansu budžeta sigurno uvrstiti nabavke takvog defibrilatora.
Vijećnici ubjeđuju građane da ovo neće biti samo inicijativa koja je prošla kroz vijeće, nego daju čvrsto obećanje da će aktivnost biti uspješno realizovana i da će sredstvo za spašavanje života napokon stići u naš grad. Generalno, oprema i u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja je zastarjela, zbog čega je potrebno veće ulaganje. Sve za spas pacijenata. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Čebić, Radio Slon.
Znate li koliko je ljudi umrlo od srčanog udara jer nije pružena adekvatna pomoć, a mogla je da bude da su imali auto i tim u hitnoj pomoći? Zastrašujuća rečenica koja se mogla čuti na posljednjoj sjednici Skupštine opštine u Višegradu, te da je neodgovoran odnos svih vlasti u posljednjih 20 godina prema javnoj ustanovi Doma zdravlja u tom gradu. Poslušajmo priču Mire Andrić.
Javna ustanova Dom zdravlja u Višegradu već godinama se nalazi u nezavidnoj financijskoj situaciji, što je potvrđeno i na posljednjoj sjednici Skupštine opštine kada je razmatran izvještaj poslovanja za 2016. godinu. Osim iskazanog gubitka za oko 300.000 maraka, istaknuti su i problemi u funkcionisanju službe hitne pomoći, nedostatku sanitetskih vozila te povećanom broju lica upućenih na bolničko liječenje. Odbornik u lokalnoj skupštini i ljekar po struci Aleksandar Fulurija pozvao se i na neodgovoran odnos svih vlasti u posljednjih 20 godina prema ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Mislim da se nastavlja neodgovoran odnos
svih vlasti prema domu zdravlja. Zašto niko ne razumije u ovoj opštini da je to nešto što je bitno i od vitalno za razvoj naših porodica u ovom gradu? Znate li koliko je ljudi umrlo od srčanog udara gdje nije pružena adekvatna pomoć, a mogla je da bude pružena adekvatna pomoć da smo imali auto, evo tu su dvoje ljekara iz doma zdravlja, odnosno nismo imali tim u hitnoj pomoći koji može da izađe na lice mjesta i pruži adekvatnu pomoć.
Glavni problem u funkcionisanju doma zdravlja je neodgovornost Fonda zdravstvenog osiguranja koji ne izvršava svoje obaveze prema domu zdravlja, ističe Fulurija te dodaje.
Odgovornost za loše poslovanje, loše stanje u zdravstvu snosi država, odnosno snosi vlada. Najveći dužnik Fondu zdravstvenog osiguranja u ovom momentu je vlada. Znači vlada ne izvršava svoje obaveze prema Fondu zdravstvenog osiguranja i onda se to posljedično dole najviše osjeti, pogotovo na ovim domovima zdravlja. Imam informaciju da je prije par dana u kliničkom centru bilo nestalo infuzioni rastvor u banji. I sad vi vidite šta se dešava sa našim zdravstvom i šta tu mogu da urade direktori domova zdravlja.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević ponudio je rješenje za kupovinu novog sanitetskog vozila.
Ja predlažem da 75.000 koje smo predvidjeli za komunalnu infrastrukturu u Dobrunu preusmjerimo kad dobijemo ta sredstva na kupovinu vozila za hitnu pomoć.
U 2016. godini bio je povećan broj ljekarskih pregleda za oko 350 više u odnosu na 2015. godinu. Za isto toliko povećan je broj lica koja su upućena na bolničko liječenje, navedeno je u godišnjem izvještaju poslovodstva Doma zdravlja Višegrad. Darko Andrić smatra da mora postojati veća saradnja sa resornim ministarstvom, a prozvao je i upravu hidroelektrane Višegrad, koja bi trebala usmjeriti određena sredstva za pomoć Domu zdravlja po osnovu povećanog broja oboljelih od respiratornih bolesti, a uzročnik su klimatski uslovi izazvani direktnim uticajem hidroakumulacijom. Za program Radio 27 iz Višegrada Mira Andrić.
Behalend.
Izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Olovo našao se prije nekoliko dana na dnevnom redu sjednice opštinskog vijeća. Iako je kvalitet i kvantitet medicinskih usluga na dobrom nivou, u fokusu je bio negativan financijski rezultat, kao da ih nisu zanimale priče o razlozima nepredviđenog trošenja novca u zdravstvu. Više detalja ima Kadir Plećan.
Direktor dr. Izudin Kučanović u svojstvu izvjestioca tom je prilikom između ostalog posebno podcrtao povećan broj i kvalitet pruženih medicinskih usluga u 2016. godini, kao i uspjeh da se održi kontinuitet liječenja olovljana u bližem Univerzitetsko-kliničkom centru Sarajevo umjesto u kantonalnoj bolnici Zenica.
Kada je u pitanju liječenja UKC Sarajevo, vi znate da evo mi smo uspjeli uz određene napore da održimo liječenje stanovništva općine Olovo u UKC Sarajevo. Dužan sam vas izvijestiti da znate dakle o čemu se tu radi, da smo mi u prethodnoj godini potrošili skoro 2 milijuna i 300 hiljada maraka na liječenje u kliničkom centru Sarajevo.
Sa nešto više od 60 uposlenih u izvještajnoj godini Dom zdravlja Olovo ostvario je negativan financijski rezultat, što je dr. Kučanović pravdao nepredviđenim troškovima popravke i reparacije medicinskih aparata poput rendgena i ultrazvučnog aparata, isplatama po pravosnažnim sudskim presudama te ostalim, kako je kazao, objektivnim razlozima.
Uposlenika imamo da je to 60-61 i taj broj je varijabilan, dakle, pošto ima određeni broj ljudi koji se primaju sezonski, radi sezonskih poslova. U poslovnoj 2016. godini javna ustanova Dom zdravlja Olovo je ostvarila negativan financijski rezultat, odnosno gubitak u iznosu 87.837,23 konvertibilne marke. Zato što imamo porast broja oboljeli od terminalne bubrežne insuficijencije koji se vozi na dvije različite strane svijeta i ekipa, odnosno grupa naših pacijenata koji se vozi odavde, ne može nažalost u jednom mahu biti prevezena u Sarajevo, nego se vozi u dvije smjene.
To objašnjenje nije bilo dovoljno njegovim partijskim kolegama iz Stranke demokratske akcije i njihovim partnerima, te su uz obrazloženje da se radi o nenamjenskom trošenju odbili prihvatiti ovaj izvještaj. Predsjednik kluba Stranke demokratske akcije u općinskom vijeću Olovo, Selvedin Karić.
Samo postavio pitanje da li je došlo do povećanja plata, pitanje ste rekli da nije došlo, a iz ovog sad izlazi da je tih 50.000 maraka otišlo u plate.
Da bi stanje bilo jasnije, valja kazati kako je većina olovskih ljekara kroz politički angažman već dugi niz godina prisutna u općinskom vijeću. Nečude stoga i nisu rijetke ovakve situacije kao politički epilog i poruka. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Idemo sada do Zvornika gdje je Ranko Ostojić saznao kako funkcioniše porodična medicina na području tog grada i regije Birač, te pored ostalog zbog čega u udruženju doktora porodične medicine te regije nisu zadovoljni. I ova priča pokazuje da nadležni štede na zdravstvu, da se štedi na ljekarima, na pacijentima, da se štedi na našem zdravlju i životima.
Od 2009. otkako je zaživjela porodična medicina, u udruženju doktora porodične medicine regije Birač nisu zadovoljni trenutnim stanjem, jer nedostaje dovoljan broj specijalista doktora potreban za normalno funkcionisanje i pružanje usluga građanima, kaže predsjednik udruženja doktor Goran Birčaković.
Nismo nimalo zadovoljni sve dok bar ne budemo imali 70% timova sa specijalistima porodične medicine, zato što na ovoj regiji od 54 tima sada nas ima ukupno 10 specijalista porodične medicine i postoji 12 specijalista koji su iz drugih grana sa završnom edukacijom porodične medicine koji radi u timovima porodične medicine.
Zašto nema dovoljno specijalista? Najveći problem je ekonomske prirode.
Više nije problem kao do sada što je bio u ovoj regiji motivisati ljekare da uzmu specijalizaciju, nego je sada problem ekonomski prirode gdje domovi zdravlja ne uspijevaju da nađu sredstva da pošalju te ljekare ili to košta. Vi, pored toga što ste poslali tog ljekara na specijalizaciju, vi morate drugog ljekara da primite i to su onda veliki troškovi za svaku zdravstvenu ustanovu.
U Zvorničkom domu zdravlja postoji 27 timova porodične medicine sa 10 stalnih timova, u kojima neće dolaziti do promjene doktora, što je do sada bio veliki problem, ističe Birčaković.
Mi smo dobili napokon 10 timova u kojima se neće mijenjati više ljekari svakodnevno, kao što se sada dešavalo da naši pacijenti u toku godine mu se promijeni 5-6 ljekara. I automatski onda se dovodi u neravnopravni položaj i svi pacijenti koji se liječe. I to su mnogi postali svjesni šta znači ako imate ljekara koji vam je stalno tu, koji ne morate svaki put iz početka da mu ponovite.
Generalno, građani se najviše žale zato što moraju da zakazuju preglede kod porodičnog doktora 3 dana unaprijed i da, ako im je pomoć potrebna, ne mogu doći do svog doktora ako nisu se prethodno zakazali. Međutim, doktor Birčaković kaže da je veliki problem u neinformisanosti građana.
Odgovorno stojim iza toga kao ljekar da to nije tačno. Vjerujte da još uvijek ne znaju ni kad je pauza u domu zdravlja, a uredno piše na svim vratima da je pauza od 10 do pola 11 i da mnogi nikada neće da iščitaju naše table, možete se sami uvjeriti širom doma zdravlja. 12 stanja, što mi zovemo akutna stanja, kada se ne zakazuju naši pacijenti, nego je potrebno da dođu kod svog prošlog ljekara na početak radnog vremena. A ne kao što naši pacijenti urade pa se pojave u 1 ili 2 sata, radi se do 3, nije to problem, nego što realno ne možete takvom pacijentu da adekvatno uslugu i pomoć pružite, nego radite samo hitno trenutno stanje i onda je to naš veliki problem.
Za Radio 27, Ranko Ostojić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Iznutra crvena, jednom ću postati mudra, a ti moja žena. Ne piješ, ne duvaš, a vidim, ipak sve znaš. Daš. Ovdje gdje živi imamo podzemne vode, imamo mrtve pasuljke što opet se rode. Isti su kao mi, samo su mudri.
trošimo pokrete riječi. Znamo šta diže i spušta, a šta nas to liječi. Pasuljci znaju pol i drže monopol. Oni šalju signale i vuku ka sebi. Oni šalju signale. Oni šalju signale i vuku ka sebi. Oni šalju signale.
Radio 27.
Od zakona do pravde.
Vaša prava.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Banja Luke i razvojna agencija Serda iz Sarajeva realizuju projekat u kojem je za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini predviđeno oko 4,5 miliona maraka. Financijer projekta je švedska agencija SIDA, govori direktor Banja Lučke agencije Marinko Đukić.
Projekat je vrijedan 3 miliona i 200 hiljada evra, od čega će 2 miliona i 300 hiljada evra biti direktno kroz grantove dodijeljeno preduzećima u Bosni i Hercegovini. Grantovi će biti do 30.000 evra po jednom preduzeću, s tim što su preduzeća dužna da projekte koje predlože da sufinansiraju sa 50%. Znači, ako će dobiti grant od 30.000, treba da daju on najmanje 30.000. Ako sufinansiraju sa 15.000, dobit će 15.000. Normalna preduzeća koja ispune uslove koji su traženi ovim projektom. Mogu sva registrovana preduzeća u Bosni i Hercegovini mogu da se jave, odnosno se prijave.
Novac mogu dobiti privrednici za realizaciju inovativnih poslovnih ideja koje su izvodljive, održive i društveno korisne, piše na web stranici projekta Challenge to Change c2c.ba. Navodi se da će samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme koja se nalazi na pomenutoj web stranici biti uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene e-mailom neće razmatrati. Predstavnik Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u Doboju, Predrag Đurić.
Mi smatramo da je ovaj projekat veoma kvalitetan i pozivamo mala i srednja preduzeća da prouče aplikaciju i da, ukoliko im je potrebna pomoć, obrati nam se za podršku u smislu savjetodavnu, u smislu popunjavanja obrazaca i apliciranja na isti.
Rok za podnošenje aplikacija je 12. juni ove godine do 16 sati. Na pitanje da objasni razliku u novcu, jer je projekat vrijedan 3 miliona i 200 hiljada eura, dok su za realizaciju poslovnih ideja predviđena 2 miliona i 300 hiljada eura, Marinko Đukić je odgovorio ovako.
3 miliona i 200 hiljada je vrijedan projekat, ali moramo znati da imamo dodatne troškove za provođenje projekta.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Trg marketinga
27.
Univerzitet za poslovne studije je prvi akreditovani univerzitet sa međunarodno priznatim diplomama. Studiraj na UPS-u i postani diplomirani ekonomista, diplomirani inženjer informatike, diplomirani dizajner, diplomirani ekolog, diplomirani menadžer gastronomije, restoraterstva, turizma ili hotelijerstva ili diplomirani pravnik. Saznajte više o osnovnim, master i doktorskim studijama na univerzitetbs.com. Dobrodošli na Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Sarajevo i Bijeljina.
Zagrli drvo i diši. Projekat javnog preduzeća Radio Televizija Bihać, čiji je cilj promocija očuvanja šume i šumskih resursa u funkciji zaštite životne sredine, čistog zraka i čiste i pitke vode. Projekat sufinansira Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i sredstava ekoloških naknada.
Zvanično, najbolja mineralna voda na svijetu je Sešanjski kiseljak. Odlučeno u američkom Berkeley Springsu, ne dajte da vas prevare. Birajte pažljivo Sešanjski kiseljak.
Trend marketinga
27.
Yeah.
će ti milo drago, pronađi me. Ukrast će ti dušu, gdje te ne biraju načine. Ukrast će ti milo drago. Oni dolaze, oni dolaze, pa ti čuvaj se, oni dolaze. Pozdravimo sunce što se budi, da prkosimo vašem zakonu. U ovom gradu spavanih lica, čekamo da stignu promjene. Krlete su pune žutih ptica, pjevaju, ali niko ne čuje.
I evo, za kraj Elemental sa pjesmom Oni dolaze, čućemo još jedan pregled vijesti, pa se pozdraviti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Sarajevu danas sastanak članova predsjedništva BiH sa predstavnicima državnih entitetskih institucija. Tema je ubrzavanje procesa odgovaranja na pitanja iz upitnika Europske komisije kao i europske integracije. Predsjedavajući viceministara BiH Denis Gvizdić sastaće se danas u Briselu s visokom predstavnicom Europske unije Federico Mogherini. Oni će razgovarati o situaciji na Zapadnom Balkanu, a istoj temi bit će riječi i na neformalnoj večeri organizovanoj za sve premijere zemalja Zapadnog Balkana. Nakon terorističkog napada u Manchesteru, kada su poginule 22, a ranjeno 59 osoba, Velika Britanija je podigla stepen pripravnosti na najveći nivo. Američki predsjednik Donald Trump je u posjeti Vatikanu, gdje bi jutros trebalo da se sastane s Papa Franjom. Papa je najavio da će tema razgovora biti politička situacija u svijetu, migracije i klimatske promjene. U Sarajevu će danas biti održana konferencija o procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba na području Bosne i Hercegovine. U Sarajevu također danas počinje 20. godišnja konferencija mikrofinancijskog centra za istočnu i centralnu Europu i centralnu Aziju, koju će otvoriti predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Na sjednici Skupštine kantona Sarajevo danas bi trebalo da se nađe novi prijedlog zakona o visokom obrazovanju. Mostarsko proljeće 19. dan i Matice Hrvatske završavaju se večeras koncertom Žaka Houdeka. U finalu Evropske fudbalske lige večeras se u Stockholmu sastaju Ajax i Manchester United, a utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Vrijeme danas nestabilno s jačim pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se poslije podnevnim i večernjim satima. Jutarnje temperature kreću se između 8 i 13 na jugu do 17, a dnevne će biti od 20 do 25 na jugu do 28 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Našu narednu emisiju slušajte u 15 sati, regionalno 18.22, uz jutarnju budite naravno opet sutra ujutro u 8, a proteklih sat vremena s vama su podijelili Vedran i Leila. Želimo vam ugodan dan do slušanja, bye bye.